Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je povezao Boška Jakšića i Dejana Vuka Stankovića. Dvojica poznavatelja političke scene u Srbiji razgovarali su o tome zašto Vuk Jeremić i pored svih diplomatskih promašaja ostaje na čelu Ministarstva vanjskih poslova. Među ostalim, bilo je riječi o tome je li Jeremić solo igrač ili samo provodi politiku predsjednika Tadića. Zašto često ide u Banja Luku i demonstrira svoje prijateljstvo s Miloradom Dodikom, te kako se prema srbijanskom ministru odnose njegovi evropski kolege i briselska administracija.
Temu današnjeg mosta naslovili smo fenomen Jeremić. Razgovarat ćemo o poziciji Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova u političkom životu Srbije. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Boško Jakšić i Dejan Vuk Stanković. Gospodine Jakšiću, kakva je danas stvarna pozicija Vuka Jeremića? U kojoj meri on utiče na formulisanje spoljne politike Srbije?
Ja bih rekao da Harvardovac i fizičar očigledno nije uspeo da svoja znanja egzaktnih nauka prebaci na teren diplomatije, ali to ne može da se kaže da je sve njegova zasluga, jer je to lutanje koje karakteriše srpsku spoljnu politiku godinama u mnogome deo i političkog rukovodstva i odluka. Trebalo bi analizirati pre svega ko donosi odluke koje se tiču spoljne politike Srbije. Gde se te odluke donose? Svi znamo da je u jednom polupredsjedničkom sistemu koji je napravljen i sam predsjednik Tadić je priznao da se najveći deo odluka koje se tiču spoljne politike pravi u njegovom kabinetu, nekada očigledno u saglasnosti sa Ministarstvom inostranih poslova, ali boga mi rekao bih nekada i van Ministarstva inostranih poslova. Sve to određuje i poziciju Vuka Jeremića, koji je u vreme još svoje Koštunice, kada je došao kao ministar, bio ovenčan slavom jednog zlatnog dečka naše diplomatije, dok njegove političke akcije u ovom trenutku ne stoje baš sjajno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Mislim da Vuk Jeremić još uvijek igra određenu ulogu na srpskoj političkoj sceni. On suštinski samostalno ne donosi odluke, ali utiče na i njihovo formulisanje i utiče u velikoj meri na njihovo sprovođenje. Naravno da je sve to koordinirano sa predsjednikom Tadićem i sa ostalim liderima vladajuće koalicije, ali bez obzira na činjenicu što Vuk Jeremić više nije onakav frontmen u srpskoj spoljnoj politici, on još uvijek ima značajan uticaj. Ako govorimo o razlozima za taj uticaj, ti razlozi su pre svega, što je možda i paradoksalno, vezani za rejting Vuka Jeremića u srpskom javnom mnjenju. Naime, Vuk Jeremić slovi za jednog od popularnijih, ako ne i jednog od najpopularnijih političara u Srbiji, i upravo je on i zadržao uticaj na našu spoljnu politiku zbog činjenice da ima utemeljenje u biračkom telu. Dakle, on nije neko ko je u potpunosti lider srpske spoljne politike, ali zbog popularnosti u domaćoj javnosti svakako je još uvijek važan šraf u donošenju nekih odluka i njihovom sprovođenju.
Još od 2009. godine, posle svakog gafa Vuka Jeremića, mediji spekulišu o njegovom smenjivanju. Ipak on i dalje ostaje na funkciji. Kako to tumačite, gospodine Jakšiću?
Činjenica je da je toga bilo. Postoje dva načina gledanja na te njegove gafove. Mislim da zaista postoji nešto što je on sam, samo inicijativno radio, i postoje neke stvari gde je njegov razredni starešina ili predsjednik Tadić staju iza toga i te stvari aminovao. Ako govorimo o ovom prvom, on ima manevarski prostor kreiranja sopstvene diplomatije. To što ona uglavnom bila konfliktna, to je sada deo lika i dela Vuka Jeremića. Ako se samo setimo, recimo, njegovog napuštanja raznih regionalnih skupova, ako se setimo stvari kao što učestvovanje sa Cetom Ražnjatović na predizbornoj kampanji Dodika u Banja Luci, ako se setimo afere Nobela, ako se setimo podržavanja primjer Irana oko ljudskih prava, ako se sentimo glasanja oko Gruzije, gde je Srbija bila protiv povratka izbjeglica i isto to pravo traži na Kosovu, onda su to sve, recimo, jedna kolekcija gafova koja može više da se pripiše Vuku Jeremiću. Za razliku od nekih drugih stvari, da ja pravim razliku, ako je Vuku Jeremiću, kao što jeste i sada otkriva Wikileaks, još decembra 2007. bilo jasno rečeno u Vašingtonu sa američkim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama da je Srbija stigla do kraja puta, da je nezavisnost Kosova neizbežna i da Srbija treba da se suoči sa tom realnošću i prestane da se, ako se dobro sećam, upotrebljen izraz samo povređuje, onda je to poruka koju je preneo državnom rukovodstvu Srbije, ali on nije mogao da više učestvuje na kreiranje te politike. To je već drugi deo koji ne pripada gafovima samo ministra. To je pitanje državne politike koja će naplaćivati ili plaćati rezultate svog delovanja.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite ostajanje na funkciji Vuka Jeremića i pored svih ovih velikih gafova?
Dve su vrste faktora tu u igri. Jedan je, ja bih rekao, onaj koji se vezuje za neposredne potrebe Demokratske stranke. Dakle, njima je potrebno da posjeduju ličnost koja ima ulaz u takozvano desno orijentisano biračko telo i sam Vuk Jeremić je i napravljen kao jedna vrsta instant marketinške kampanje koja bi omogućila da se pridobiju i desno orijentisani birači u Srbiji. Drugi razlog koji je iste vrste, a koji se vezuje za to, je da bi neko smenjivanje Vuka Jeremića, to je pretpostavljam procena vrha Demokratske stranke, na neki način dovelo u pitanje samo tu stranku i poslalo jako lošu poruku biračkom telu o odnosima unutar nje. Drugi faktor koji je važan za opstanak Jeremića na političkoj sceni u Srbiji tiče se činjenice da Jeremić nije sam sebe izumeo. Između njega i predsjednika Tadića postoji zajednička lična i politička prošlost i oni su dosta dugo vremena nastupali zajedno. Uostalom, ne treba zaboraviti da je predsjednik Tadić prošle godine nakon objavljivanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu sam rekao da stoji za te inicijative koju je Jeremić tako plasirao u međunarodne institucije. Dakle, oni imaju zajedničku prošlost kao političari i Tadić se teško prosto odriče čoveka koga je u velikoj meri sam podržavao, a njegovi PR stručnjaci zapravo i napravili.
Dobro, ako ga Tadić, tako da kažem, trpi i ako misli da nema zamenu za njega, zašto mu on onda šalje javne ukore? Jer, recimo, posljednji u nizu gafova Vuka Jeremića je bio napad na premijerku Hrvatske Jadranku Kosor, a onda ga je Tadić javno ukorio i to na konferenciji za štampu u stranoj zemlji, što je ono baš onako jaka kritika. Kako vi gledate na to, gospodine Jakšiću?
Pa mislim da je taj ukor, packa, zovimo kako god hoćemo, koja je stigla iz Češke, bila stavljena u funkciju srpsko-hrvatskih odnosa, da je očigledno predsjednik Tadić shvatio da zaoštravanja mu ne trebaju, bez obzira što su ona u funkciji predizbornoj. Onda je našao tu priliku da zabeleži svakako velike poene pred međunarodnom javnošću, ali mislim da konsekvencije oko toga, ako je to pitanje da li će Vuk Jeremić zbog toga imati konsekvence, ja ne mislim. U krajnjoj liniji već smo pomenuli neke ispade. Njih ima i konsekvenci nije bilo. Teško je pretpostaviti da bi taj ukor razrednog starešine mogao bitnije da utiče na karijeru Vuka Jeremića, koji je u onoj meri omiljen đak predsjednika Tadića, da setimo se samo da je svojevremeno pokušavao i da ga promoviše za premijera.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako se Vuk Jeremić i pored silnih gafova i promašaja održava na mjestu ministra inostranih poslova Srbije. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako vi gledate, gospodine Stankoviću, na ovaj posljednji javni ukor, packu koju je predsjednik Tadić udelio Vuku Jeremiću?
Pa kao na nešto što je morao nužno da uradi, pretpostavljam jako nevoljno i pretpostavljam da mu uopšte nije bilo prijatno zbog toga, jer time je zapravo na jednom međunarodnom susretu pokazao da se ne razume i da ima loše kanale komunikacije sa ministrom spoljnih poslova s kojim bi trebalo da koordinira spoljnu politiku jedne zemlje. Dakle, Tadić je to nevoljno uradio, imajući u vidu procenu štete koju Jeremić nanosi svojim ispadima u odnosu na regionalne političare, u ovom slučaju hrvatsku premijerku Jadranku Kosor. Ako se osvrnete na Jeremićevu regionalnu aktivnost, manje više jedina destinacija na koju on sigurno može da dođe jeste Milorad Dodik ili Banja Luka. Svuda su mu manje više vrata ili potpuno zatvorena ili su pred zatvaranjem.
Gospodin Stanković je pomenuo Banja Luku i prijateljovanje Vuka Jeremića sa Miloradom Dodigom. Da li su česti odlasci Vuka Jeremića u Banja Luku i davanje podrške svakom potezu Milorada Dodika solo akcije, ili on zato ima podršku Tadića, gospodine Jakšiću?
Teško je pretpostaviti da to može da bude solo akcija. Ja sam se baš pitao, posljednji odlazak, to je bio posle posete Angele Merkel, zašto i čemu je služilo odlazak u Banja Luku, gde je Dodik dobio jednu javnu priliku da se iskaže i pokaže kao spasilac svih Srba, Anđeo Čuvar, da pritom pojača svoju retoriku protiv Evropske unije i protiv Angele Merkel lično, što je sve u funkciji njegove unutrašnje politike u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini u celini. Ali ako pored njega stoji ministar inostranih poslova Srbije, onda to šalje druge efekte. Plašim se da objašnjenje da je Milorada Dodika trebalo brifovati o rezultatima te posete ne drži vodu, jer u krajnjoj liniji onda bilo bi logično da Milorada Dodika pozovete u Beograd ako hoćete i brifujete ga o onome što njega zanima o poseti nemačke kancelarke. Na osnovu toga svega moglo bi da se zaključi da je to ipak jedan ishitren lični gest, ali trebalo bi zaista imati kristalnu kuglu pa sada reći da li svaki put predsjednik Tadić aminuje te gestove. Ja mislim da postoji i deo gestova koji su inokosne prirode, da je sam Vuk Jeremić to uradi, posle objašnjava zašto je to trebalo ili zašto je to bilo korisno. U svakom slučaju, kada se podvuče crta, veliki deo tih gestova je kontraproduktivan uopšte po srpsku politiku i njenu poziciju onda u svetu.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite ove česte posete Jeremića Banja Luci? Da li su to njegove solo akcije ili deo nekakve dogovorene politike?
Delimično su, čak bih rekao i najvećim delom, njegove solo akcije. Pretpostavljam da postoji neka vrsta prećutne podrške za tako nešto. Meni se čini da tu možemo govoriti o jednoj političkoj ambiciji Vuka Jeremića da se ustanovi kao neka vrsta samostalne političke ličnosti u Srbiji, zašto je Milorad Dodik dobar saveznik. Budući da i sam Vuk Jeremić, a i neki intelektualno-politički krugovi bliski njemu lično, promovišu Milorada Dodika kao neku paradigmu, savremenu paradigmu srpskog nacionalizma i borbe za državne interese srpskog naroda uopšte. Dakle, ja imam utisak da tu Jeremić koketira sa Dodikom jer zna da je to dobro za, ajde tako to nazovem, njegov sve srpski imidž u biračkom telu, i tu mu je Dodik prilično dobar saveznik, a ne treba zaboraviti da je Dodik u predizbornim kampanjama bio i veliki saveznik Borisa Tadića.
Gospodine Jakšiću, po vama kako je Jeremić stoji kod evropskih ministara spoljnih poslova, kako stoji u Briselu? Da li je on u stvari zbog svoje arogancije i zbog svojih nediplomatskih izjava sad na neki način postao smetnja u komunikaciji sa Evropskom unijom?
Svojim ponašanjem Vuk Jeremić je mnoga vrata zatvorio ili sebe doveo u situaciju da mora nogom da ih otvara. To je taj lični udeo gde on kredite koje je imao ili kredite koje Srbija kao zemlja ima troši. To nije dobro, ali to je u funkciji Vukove promocije na unutrašnjoj sceni. On citira često istraživanje javnog mnjenja i kaže koliko je on popularan u javnosti. mislim da tačno zaključujući da ta popularnost izvire upravo iz tog koketiranja sa nacionalizmom, i to je roba koja se još uvek prodaje i u Srbiji, nažalost i šire u regionu, i on na osnovu toga hoće da gradi svoju karijeru. Činjenica je također da kada je pokušao prošle godine da bude izabran za potpredsjednika Demokratske stranke, da je tada dobio jedan šamar kao što je dobio od Međunarodnog suda u Hagu. To jednostavno nije prošlo, jer Demokratska stranka iznutra ga smatra novo pridošlim, nametnutim, dovedenim, i nije mu bilo dopušteno da se jedan novajlija tako brzo nametne i da uđe u liderstvo stranke. Ali od te ideje rekao bih da on ne odustaje, ne odustaje ni na poziciji ministra inostranih poslova, a neće odustati ni na nekoj drugoj na kojoj se bude našao u budućnosti, jer on očigledno svoju budućnost vidi u politici.
Gospodine Stankoviću, po vama kakav je rejting Jeremića u Evropskoj uniji?
Očigledno je da kod uticajnih zemalja kao što je Nemačka, rejting Jeremića nije veliki. Uostalom, jako loša vest za spoljnopolitički položaj Srbije i za njene evropske aspiracije bilo saznanje da nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle nije želeo da, prilikom svoje posete Prištini, nije želeo da svrati u Beograd da razgovara sa Vukom Jeremićem. To nije dobra vest za Srbiju, posebno ako se ima u vidu činjenica da Nemačka igra ključnu ulogu u političkom i u ekonomskom smislu u samoj Evropskoj uniji. Ne verujem da ima veliki rejting prosto i zbog načina na koji nastupa, zbog poruka koji šalje. On nije rado viđen gost, kao što vidimo jako retko i ti ministri sreću u Beograd, tako da u principu mislim da rejting Vuka Jeremića u Evropskoj uniji nije sjajan.
Ako bih mogao da dodam samo jedan konkretan primjer koga sam se među vremenu setio. Ako se vratimo u ono vreme kada je potpuno onako frustriran udarom koji je doživao u Hagu, u Međunarodnom sudu, Jeremić onako poprilično hazarderski inicirao tu jednu novu avanturu na međunarodnoj areni, tako što je inicirao tu srpsku rezoluciju za Generalnu skupštinu prošle godine. I onda ako se setimo da je u to vreme uveravao zapadne diplomate da će tražiti njihovu saglasnost pre nego što nacrt rezolucije Srbije bude poslat u Njujork, a da onda posle toga taj nacrt otišao za Njujork bez ikakve saglasnosti i bez uvida zapadnih diplomata i ambasadara u Beogradu, zato što je Jeremić tada išao sa pričom da Evropska unija i Albanija pripremaju neku poseban nacrt rezolucije, onda na osnovu tog konkretnog primjera jednog neispunjenog obećanja i reči zadate može da se jasno zaključi kakav on rejting ima kod svojih diplomatskih sagovornika.
Gospodine Stankoviću, koliko su za Srbiju značajni kontakti Vuka Jeremića sa nesvrstanim, dobri kontakti, sa kojim se on posebno hvali?
Mislim da su nesvrstani prosto izabrani kao, ajde kažemo, jedna spoljnopolitička tema u nedostatku uspeha na planu evropskih integracija, i to je više odraz želje da se nešto zapravo u diplomatskom smislu događa nego što tu imate neke opipljive koriste. Ta priča o tome kako ćemo mi ostvariti neku ekonomsku saradnju sa njima na osnovu političkih veza koje Srbija pravi sa liderima zemalja članica Nesvrstanog pokreta nikad nije dala neke konkretne rezultate.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se Vuk Jeremić i pored silnih gafova i promašaja održava na mjestu ministra inostranih poslova Srbije. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Boško Jakšić i Dejan Vuk Stanković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, evo da i vas upitam, koliko su za Srbiju značajni kontakti Vuka Jeremića sa nesvrstanim? Ima li to neku težinu za spoljnopolitičku poziciju Srbije?
Kada se pogleda broj zemalja koji je uključen u pokret nesvrstanih, onda neko uspostavljanje saradnje ima rezon, pod uslovom da je to pokušaj povratka, recimo, Srbije na neka tržišta na kojima je svojevremeno Jugoslavija bila prisutna. Ali, ako s druge strane to suočimo sa podatkom da ovde proizvodnje nema, da nema ni roba za izvoz, onda to ulaganje gubi svoju ekonomsku dimenziju. Čime dolazim do jedinog objašnjenja koje imam i koje mislim da drži vodu, a to je da se naglo vađenje džokera nesvrstanih iz džepa, da je ono u funkciji bilo isključivo Kosova. I samo ako se setimo koliko puta je na srpskoj televiziji posle nebrojnih tona utrošenog kerozina Jeremić se pojavljivao iz Namibije, iz Džakarte, iz ne znam odakle sve, da bi rekao kako je sa domaćinima uspeo da utvrdi da oni neće priznati nezavisnost Kosova, onda je to potvrda da je čitava ta operacija nesvrstanih isključivo i samo u funkciji Kosova. To što od toga nema neke koristi, to je potpuno druga stvar.
Gospodine Stankoviću, da li bi se moglo reći da Tadić i dalje drži Jeremića pre svega zbog njegove velike popularnosti koju je stekao davanjem izjava jakog nacionalnog naboja? Ja se ne sjećam da je on ikada nešto negativno rekao o srpskom nacionalizmu, da je osudio ratne zločine, ali je uvek bio glasan kad treba udariti po drugima.
Upravo se radi o tome. Opstanak Vuka Jeremića na političkoj sceni u Srbiji, taj prostor koji ima na medijskom nebu u Srbiji je posljedica političke procene da je Jeremić još uvek potreban u funkciji kampanje koja se uveliko već vodi u Srbiji, a u susret novim izborima. Posebno će potreba za Jeremićem biti veća ukoliko se obistine pesimističke prognoze da neće biti ništa ni od statusa kandidata niti od davanja saglasnosti za datum početka pregovora. Dakle, što Srbija bude bila dalje Briselu, to će potreba za Jeremićevom ekspanzivnim medijskim nastupom biti sve veća i veća.
Gospodine Jakšiću, da li vi mislite da je glavni razlog opstanka Jeremića to što je on jako popularan u desno orijentisanom biračkom telu, a Tadiću je upravo zbog izbora upravo su potrebni i ti glasovi?
Apsolutno, jer ono što Tadić neće da kaže, očigledno vrlo često kaže Vuk Jeremić. Na taj način on prikuplja birače i ta sakupljačka privreda, mala sakupljačka privreda Vuka Jeremića je vrlo korisna. Ako se samo setimo recimo jedne izjave Vuka Jeremića koju je dao svojevremeno u Budimpešti prvi put kada rekao ukoliko Srbija bude morala da bira između Evrope i Kosova, onda je jasno da neće izabrati Evropu. Recimo jedna takva izjava takvog kalibra je nedopustiva. Prvo je u suprotnosti sa proklamovanim prioritetima evrointegracija Srbije, a drugo, jednu takvu odluku trebalo bi donositi barem u Skupštini, ako ne i recimo nekim narodnim plebiscitom. Ako se setimo da zbog toga Jeremić nije imao nikakve konsekvence, onda je razumljivije kada dve godine nakon toga vrlo sličnu izjavu u situaciji kada više nije imao mnogo izbora i manevarskog prostora pred sobom, posle posete Angele Merkel, kaže i Boris Tadić. Vuk Jeremić takav kakav jeste, kao promoter tog, da ga nazovem po znacima navoda, patriotskog krila unutar Demokratske stranke i tekako je neophodan i bit će neophodan još i više u predizbornoj fazi, jer je jasno, ako ništa drugo, da ono, barem do izbora, promene srpske spoljne politike, pa i njenog pozicioniranja, pre svega što se Kosova tiče, neće biti.
A evo sad da se bavimo malo pretpostavkama. Kada bi Jeremić bio smenjen ili kada bi dao ostavku? Gospodine Stankoviću, po vama, da li bi on osnovao svoju stranku ili bi prešao na stranu najvećeg Tadićevog rivala Tomislava Nikolića?
Mislim da bi pre Jeremić osnovao svoju sopstvenu stranku, ali mislim da on ne može da opstane kao politička ličnost sa velikim opsegom uticaja ukoliko iza sebe nema moćnu državnu aparaturu, pre svega ukoliko nema podršku najuticajnijih medija u Srbiji.
Je li isključujete mogućnost da bi mogao da pređe kod Tome Nikolića?
Ja isključujem tu mogućnost, mislim da je pitanje da li bi oni tamo i hteli, s obzirom na činjenicu da je on dosta identifikovan sa Borisom Tadićem i da je bio u neku ruku eksponent njihove zajedničke politike. Ne znam šta bi Tomislav Nikolić Jeremićevim prelaskom dobio.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Mislim da bi ga Toma Nikolić sačekao raširenih ruku, jer to bi bio kapitalni prebeg koji bi Nikolić svakako znao jako dobro da naplati. Mislim da bi Toma Nikolić bio presrećan da dobije Vuka Jeremića više kao simbol nego kao ime i prezime.
Dobro, sad smo malo raspravljali o jednoj hipotetičnoj situaciji, međutim složili smo se da je vrlo realno da se u predizbornoj atmosferi ništa ne menja, da će i Vuk Jeremić ostati na svom mestu do izbora. Međutim, nakon izbora očekujete li da će Tadić, ukoliko pobedi na izborima iduće godine, mesto ministra inostranih poslova poveriti novom čoveku? Gospodine Jakšiću?
Mislim da da. Očigledno je da Tadić sada neće ništa menjati, ali ako imamo u vidu kakav je on zaokret napravio uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kada se sastao sa baronesom Ashton, to je bio jedan veliki zaokret, ozbiljan zaokret srpske spoljne politike. To što se Tadić posle toga uplašio tog svog zaokreta, što nije imao hrabrosti da javno ga argumentuje i da kaže da je to situacija, to je sada već deo politike ili ličnih karakteristika Borisa Tadića. On sada neće nešto posebno menjati, ali posle izbora mislim da će povratiti hrabrost koju je imao kada se sreo sa baronesom, a to onda znači da mu Vuk Jeremić kao takav više neće biti potreban. Posle izbora mislim da bi se kladio na to da Vuk Jeremić više neće biti šef diplomatije.
Vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Puno je tu, ja mislim, u ovom trenutku nepoznanica, ali sigurno je jedno, ako Tadić se odluči za evroreformski kurs, ako bude dobio podršku Zapada za tako nešto, ja mislim da tu Jeremić nema mesta u nekoj budućoj kalkulaciji. U ostalom vidjet ćemo po samoj kampanji, ako Jeremić bude mnogo korišćen u kampanji, onda će on još uvijek ostati neko ko je bitan Tadić. Ukoliko ne bude bio korišćen, ukoliko Tadić se fokusira na neke druge ljude, ukoliko promeni priču koja sad postoji po pitanju odnosa između Kosova i Evropske unije, onda za Jeremića nema mnogo prostora.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stankoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Boško Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete uz regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo šta pokazuje slučaj prebjega Božidara Vučurevića, ratnog gradonačelnika Trebinja i Srbije u Bosnu i Hercegovinu.
To govori o našoj državi, da nemamo države. Dakle, nemamo ni deo za državu. Dakle, prešao granicu kud je htio i kako je htio, to sad treba odgovarati. Imamo li mi granicu sa Srbijom i ne?
Građani koji su preživjeli ratne zločine sve manje pristaju na svjedočenja o onome što su vidjeli i doživjeli.
Susjed sa egzekutorom je veoma ružna stvar, ali što je najgora stvar, što je na njegovoj strani i tužilac i pravosuđe.
U Haškom tribunalu održana dvodnevna žalbena rasprava o zahtjevima strana u postupku protiv rođaka Lukić, koji su se žalili na svoje prvostepene presude.
Svi dokazi ukazuju na to da su oni bili tamo da proganjaju i počine ozbiljne zločine protiv žrtava.
Radio Slobodna Evropa. Pred licem pravde.
Toliko u najavi emisije. Prije najavljeno kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ponovo je postavilo Serža Bramerca za glavnog tužioca pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Prema odluci, Bramerc bi trebalo obavljati dužnost glavnog tužioca Haškog tužilaštva do 31. decembra 2014. godine. Vijeće sigurnosti je navelo da bi Bramercov mandat mogao biti okončan i prije kraja 2014. ukoliko se dotada okonča rad Haškog tribunala. Bramerc je prvi put postavljen za glavnog tužioca pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u novembru 2007. godine. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je tokom prošlosedmične posjete Beogradu da je Hag nakon hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića zadovoljan saradnjom Srbije, ali da sada želi napredak u istrazi o tome ko je pomogao haškim bjeguncima da dugi niz godina izbjegavaju pravdu. Na konferenciji za novinare sa haškim tužiocem predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da je veoma važno da se istraži ko je u proteklih 16 godina pružao podršku bjeguncima i da se nada da će u narednom periodu dobiti jasnu sliku o tome. Agencija za istragu i zaštitu BiH je uhapsila 4 osumnjičena za ratne zločine. Hapšenja su izvedena na području Brčkog, Banja Luke i Prijedora. Uhapšeni se sumnjiče da su kao pripadnici rezervnog sastava milicije Republike Srpske 1992. godine na području opštine Bihać ubili više lica bošnjačke nacionalnosti. Oni će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predati na dalje postupanje tužilaštvu Unsko-sanskom kantonu tona po čijoj naredbi je akcija izvedena. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Vinka Papka tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. U optužnici se između ostalog navodi da je Papak u periodu od juna do kraja avgusta 1993. godine kao pripadnik HVO brigade Rama vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi na području opštine Prozor. Državno tužilaštvo je zatražilo od suda Bosne i Hercegovine da produži pritvor Fikretu Planinčiću, Rasimu Lišančiću i Seadu Menzilu, osumnjičenim za zločine počinjene na području Kotor Varoši 1992. godine. Odbrane osumnjičenih su kazale kako smatraju da je prijedlog državnog tužilaštva za produženje pritvora neosnovan.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Slučaj prebjega Božidara Vučurevića, ratnog gradonačelnika Trebinja i Srbije u Bosnu i Hercegovinu, nikoga nije iznenadio, tim prije što bosansko-hercegovačka granična policija reaguje samo na osnovu naloga pravosudnih institucija, kojeg u konkretnom slučaju nije bilo. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Kako ne postoje mjere za određivanje pritvora, ratni gradonačelnik Trebinja je trenutno slobodan čovjek, pa nije ni bilo razloga da ga u ponedjeljak ujutro sasluša neko u okružnom i osnovnom sudu u Trebinju, gdje se prijavio i ostavio kućnu adresu. Vučurević je izjavio da će se samo i jedino odazvati pozivu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine.
A ja sam došao da se prijavim, pošto je pojavila se Bosna i Hercegovina kao moja domicilna država, da traži da me isporuče njima. A ako treba da me isporuče njima, ja hoću kao uredan građanin i odgovoran građanin da se prijavim, da sam tu, da kažem adresu na kojoj ću se nalaziti stalno i biti uvijek na raspolaganju.
Ratni gradonačelnik Trebinja, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na području Dubrovnika, 5 mjeseci poslije hapšenja u nedjelju je nesmetano prešao preko graničnog prelaza u Bosnu i Hercegovinu. I to mu nije prvi put. Njegov prelazak iz jedne zemlje u drugu zabilježen je nekoliko puta, a zbog čega nije zaustavljen pri prelasku, portparolka granične policije BiH Sanela Dujković odgovara.
Mi definitivno nemamo raspisanu potragu za imenovanim licem.
Graničnoj službi nalog za Vučurevićevo zadržavanje u slučaju pokušaja prelaska granice trebaju dati ili sud Bosne i Hercegovine ili nadležne policijske agencije. U suprotnom, granična policija ne može nikoga zadržati. To potvrđuje i Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji za Vučurevićev prebjeg iz jedne države u drugu krivi srbijansku graničnu policiju. To što osobe koje se terete za ratni zločin mogu prelaziti granicu kad god požele, za Ahmetovića i nije neki problem jer sve opravdava nepostojanjem naloga za hapšenje. Ali uprkos tome se nameće pitanje, šta to govori o BH granici i saradnji pravosudnih i policijskih institucija?
Pa ona može biti bolja. Granična policija Bosne i Hercegovine se sastavlja od policija i granica koje se mogu porediti sa mnogim europskim zemljama.
Vučurević nakon ulaska u Bosnu i Hercegovinu neće biti izručen Hrvatskoj, jer prema krivičnom zakonu BiH, BH državljani se ne izručuju drugim zemljama. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Naše tužilaštvo treba zatražiti od Republike Hrvatske dokumente, dokaze i sve ono zbog čega se vodi istraga u Hrvatskoj, da se jednostavno kao i u svim drugim slučajevima postupak završi pred sudom Bosne i Hercegovine, odnosno da tužilaštvo odluči da li ima elemenata za optužnicu ili ne.
Slučaj Vučurević nažalost nije jedini. Njegov prebjeg iz jedne države u drugu čak se može nazvati i benignim, ako se zna da su osuđeni za ratne zločine bježali iz BH zatvora preko tih istih granica za koje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine tvrdi da su po europskim standardima. Istovremeno, pravosuđe Bosne i Hercegovine u pravilu reaguje tek kada neko od BH državljana bude uhapšen u susjedstvu, saopštavajući da vodi istrage protiv tih osoba, a da javnost o tome nikada nisu obavijestili, pa čak ni osobe protiv kojih se vodi postupak. Na naše pitanje na šta sve to ukazuje, Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje odgovara.
To govori o našoj državi, da nemamo države. Dakle, nemamo ni deo za države. Dakle, prešao granicu kud je htio i kako je htio, to sad treba odgovarati. Imamo li mi granicu sa Srbijom i nemamo, možemo li prijeći kad hoćemo, a očigledno da možemo. Govori o neozbiljnoj državi i naravno ne mogu biti ozbiljne njene institucije. Tužilaštvo je katastrofa i događa se to što se događa. Na takav način se kompromituje država. Dakle, sutra će neko iz Brisela reći, alo ljudi, pa vi glumite državu, hoćete u Europu, a vama čovjek izađe kad hoće, uđe kad hoće i sam se prijavi. To je karikaturalno. Dakle, čovjek dođe, evo mene, nema nikakvih problema, javit ću se tužilaštvu. Dakle, ja to stalno ponavljam. Velika odgovornost u svim slučajevima ratnih zločina stoji na tužilaštvu. Na njihovom traljavom procesuiranju, traljavom skupljanju podataka, traljavom odnosu prema javnosti i dogodi se to što se dogodi.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Na saznanje da je Božidar Vučurević ne samo pobjegao iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, nego u protekle 2 sedmice, kako se saznaje, bez bilo kakvih problema prelazio iz jedne u drugu državu, u zvaničnom Beogradu nema previše reakcija. Tako ministarka pravde jasno kaže da ovaj slučaj neće komentarisati. Šef policije ponavlja da pitanje kretanja ratnog gradonačelnika Trebinja nije bilo u nadležnosti snaga reda, dok analitičari procjenjuju da je neko u sistemu namjerno ili slučajno zakazao. U svakom slučaju Vučurević je izbjegao ekstradiciju, zašto su pravni uslovi nekoliko dana nakon njegovog prebjega u Bosnu i Hercegovinu stečeni. Iz Beograda se javio Miloš Teodorović.
Nije objasnila kako je to uopšte izvodivo, ali ministarka pravde Snežana Malović ne isključuje da je u novim okolnostima odluka o ekstradiciji Vučurevića moguća, uz to je podvukla.
Ja o tome se neću izjašnjavati zbog toga što nakon odluke suda sam ta koja donosi odluku o ekstradiciji. Još uvek je taj postupak u toku i ja verujem da ćemo mi moći da sprovedemo odluku o ekstradiciji ukoliko je budem donela.
Ipak, sada kada su ispustili Vučurevića, boljeg pokazatelja nema da se u sličnim slučajevima u buduće mora pažljivije postupati. Od toga polazi vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, jedan od veoma retkih zvaničnika koji je pristao da govori o ovom slučaju.
To nije bilo u nadležnosti policije, tako da nikakvih dodatnih informacija o tome međuvremeno nismo dobili. Čuli ste, oglasio se i sud, tako da u svakom slučaju vjerovatno u narednom periodu je potrebna malo bolja koordinacija u svemu tome da se ne bi dešavalo ovakve stvari.
Na niz daljih konkretnih pitanja Dačić je imao kratke odgovore bez jednako konkretnih objašnjenja. Najpre, kako je Vučurević prešao granicu.
Preći granicu u uslovima kada vam to nije zabranjeno je veoma lako.
Zbog čega Vučurević nije sprečen da pređe granicu.
Koliko me je policija obavestila, on nije bio na, znači nije postojala formalna zabrana koja je bila ka policiji da može da izađe iz zemlje.
Sada kada je čovjek koji je optužen za zločine u Dubrovniku kod kuće u Trebinju, može li se bilo šta učiniti?
Da ga kidnapujemo i da ga vratimo.
Našalio se Dačić, a potom dodao da Vučurević nije izuzetak niti slučaj koji bi trebalo da zbunjuje.
To su sve pitanja koje ja sigurno, ja razumijem vaše postavljanje pitanja, ima i drugih pitanja koje sigurno se interesuju, pa nikad nismo dobili odgovore na te teme. Kako je Terzić, na primjer, došao u zemlju.
Uhapšen 4. aprila ove godine na Karakaju između Malog i Velikog Zvornika. Iz pritvora je pušten da na slobodi čeka odluku o ekstradiciji uz obavezu da se sudu javlja dva puta nedeljno, a kako je saopštila portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić, pasoš mu nije oduzet jer ga nije ni imao, a za beg mu nije bio ni neophodan jer preko Drine državljani dve zemlje mogu preći i sa ličnom kartom. Čekao je do 24. augusta kada je zbog srčanih problema primljen u zemunsku bolnicu, odakle je izašao 5. septembra, samo dva dana pre nego što je krivično veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda donelo rešenje kojim je omogućeno da bude izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Usledio je, međutim, uspešni beg. Profesor Pravnog fakulteta Goran Ilić podsjeća da je po zakonu jedina predviđena kontrolna mera Vučurevićevog kretanja bila njegova obaveza da se redovno javlja istražnom sudi.
Dovoljno razrađen mehanizam ili tako primjene te mere, znači sud je prosto možda da imao više, da kažem, stvari pred sobom, mogao da mu zabrani kretanje u smislu da mora da bude u svom stanu, mogao je da mu eventualno ograniči kretanje na teritoriji samo jedne opštine, na teritoriji grada. Očigledno da je ovdje periodika nekog javljanja bila nedovoljna, da je znači on jednostavno taj neki vremenski interval u trenutku kada se javio posljednji put do onog narodnog javljanja iskoristio i da je u tom ili tako intervalu otišao.
Pravo se nesumnjivo pokazalo neefikasnim, ali čini se da pomoći nije bilo ni generalno od pravosudnog i bezbednosnog sistema. Na tome insistira analitičar Ljubodrag Stojadinović, koji veruje da je ovakav rasplet posljedica ili javašluka ili toga što je Vučurević imao saradnike među onima koji su bili zaduženi za njegovo čuvanje.
Doneta je odluka da može biti izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a onda je on pušten na slobodu, ali u takvim situacijama otprilike svako puštanje na slobodu bio uslovno i takav slučaj, da tako kažem, kao što je Vučurović, on je pod nadzorom i pod obavezom da se javlja organima koji su zaduženi za njega u određenom roku. Ja pretpostavljam dakle, da će on, ako se ne bude predao nadležnim organima, da će biti uhapšen i da će biti nastavljen proces protiv njega kao da je izručen Bosni i Hercegovini, pod uslovom naravno da ga neko iz Republike Srpske ponovo ne bude sačuvao kao raritet iz posljednjeg rata i od njega pokušao da napravi žrtvu.
Šta god usledilo, Vučureviću je uspjelo da utekne i prestane da bude problem Srbije. Neki će verovati da je time nadmudrio sistem, drugi će sumnjati da je zapravo pušten da ode, a lako bi se moglo desiti da i ova, kao i mnoge druge nezgodne stvari, nikada ne budu razotkrivene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Građani koji su preživjeli ratne zločine sve manje pristaju na svjedočenja onome što su vidjeli i doživjeli. Razlog tome je što nakon svjedočenja doživljavaju prijetnje i njihova sigurnost, kao i sigurnost njihovih porodica, vrlo često je ugrožena. Uz to nerijetko doživljavaju neprijatnosti u pravosudnim institucijama i od strane tužilaca. Po nekoliko puta primorani su ponavljati jedne te iste iskaze. Nakon svega, ono što dočekaju su nezadovoljavajuće presude za one koji su ubili, silovali i zlostavljali njihove najmilije. Slušamo Maju Nikolić.
Amir Topčić, Vlasiničanin kojem su ubijeni roditelji i dva brata u logoru Sušica, želeći pomoći u traženju pravde, odlučio je svjedočiti protiv Gorana Viškovića u sudu Bosne i Hercegovine. Niski udarac i uvredu koje je doživio pri pozivu tužiteljice Sanje Jukić da dođe na svjedočenje Bili su solna i onako svježe rane.
Tužiteljica Sanja Jukić kad je slala poziv meni, ujedno je poslala da, odnosno pisalo je u pozivu da povedim svoju majku. Pokazatelj da tužilaštvo ne radi nikako ili samo malo površno radi je to što je moja majka odvedena, a u pozivu stoji da je poveden. Znači, oni uopšte ne znaju ko su žrtve Vlasen.
Zvorničanin Fazil Banjanović svjedočio je pred Haškim tribunalom protiv Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Bio je svjedok i u slučaju koji se pred Beogradskim pravosuđem vodio protiv Brane Grujića i Marka Pavlovića. Banjanović se bez ikakve sigurnosne zaštite ili riječi potpore vratio u Zvornik, u Republiku Srpsku.
Bilo je raznih dogovora u smislu da će ipak moja ličnost i moja porodica imati upite od strane Haške kancelarije, da će imati upite od strane određenih ljudi iz vrha Haga, iz ofisa kancelarije u Banja Luci, Sarajevu, imam li ja pritisaka, imam li moja porodica, imam li moja djeca i tako dalje, i ta obećanja se nisu ispunila. Ako jednom odete u Hag i ostanete 10-15 dana i date izjavu, a onda budete maksimalno opterećeni sredinu, mi dobro znamo gdje živimo, ovo nije Pariz, ovo je Balkan, ovo i dalje doba nacionalističkog divljanja, jer jedan veliki broj ljudi javno izlazi, javno to govori, doživljava neprijatnost da mora iseliti iz mjesta, da mora promijeniti stan, da mora telefone i tako dalje.
Prijetnje su stalno stizale i na adresu logoraša Sakib Ahmetovića, koji je kroz logore u Bratuncu prošao različita zlostavljanja i mučenja.
Iste osobe koje su me zez druge zarobile, one su mi bile prisutne i 2005. godine. Mi nemamo nikakve koriste od svjedočenja, samo imamo svoje troškove, gubljenje živaca, još više padanje sa moralom i voljom na kraju krajeva za život. Susret sa egzekutorom je veoma ružna stvar, ali što je najgora stvar, što je na njegovoj strani, i tužilac i pravosuđena.
Nedim Salaharević, čiji je brat Edin istaknuti košarkaš ubijen u logoru Sušica, također je svjedočio protiv Predraga Bastaha pred sudom Bosne i Hercegovine i danas razmišlja o svemu što je prilikom svjedočenja doživio.
Kad sam otišao gore i sam susret uopšte sa djelatnicima suda, malo sam se i razočarao, jer bila je to neka mini priprema od 5-10 minuta, to za mene kako bi se kao eto pripremile me za susret sa zlikovcem, što je apsolutno nedovoljno. Prije toga imao sam samo jedan telefonski poziv iz suda i to je ono, znači, samo jedan običan razgovor, nekih najviše 5 minuta, znači tako je bilo i pred sam susret sa zlikovcem. Posle tog suđenja apsolutno nisu kontaktirali u vidu da mi pruže neku zaštitu, imao sam par i prijetećih poruka.
Proteklih dana pred Haškim tribunalom u procesu protiv Radovana Karadžića svjedočio i Ibro Osmanović, koji je mučenja i zlostavljanja prošao u logoru Sušica. Prije toga svjedočio i u slučaju Slobodana Miloševića.
Mi koji smo izgubili najuže i najmilije ne možemo da zaboravimo. Boreći se za minimum pravde, idem, znači, posredstvom tih ljudi koji rade u Haškom tribunalu, znači samo posredstvom tih ljudi, od državne strukture, opštinskih struktura, prijatelja, nazovi prijatelja, ona nemam nikakvu podršku, ona samo podršku, znači moje familije, niko više.
Sve ovo jednim je dijelom odgovor na pitanje zašto se sve manje svjedoka odlučuje izaći pred sudove. Nakon svjedočenja osjećaju se poniženima i obeshrabrenima. Presude koje stignu ratne zločince za žrtve su sramne. Čemu onda svjedočenja? Pitanje koji mnogi pri pozivima tužiteljstva, bilo bosansko-hercegovačkog ili haškog, postavljaju tužiteljima. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Na Haškom sudu je prošle sedmice održana dvodnevna žalbena rasprava o zahtjevima strana u postupku protiv rođaka Lukić, koji su se žalili na svoje prvostepene presude. Milan na doživotnu kaznu zatvora, a Sredo je na 30 godina zbog zločina nad bošnjačkim stanovništvom Višegrada i okoline. Sporni događaji, to jest nekoliko masovnih pogubljenja bošnjačkih civila, dogodili su se između 1992. i 1994. godine. Odbrane dvojice Lukića traže oslobađajuće presude, tvrdeći da su njihovi klijenti nevini, te kako je došlo do zamjene identiteta. Tužiteljstvo se pak žali na preblagu kaznu Sredoju Lukiću s obzirom na težinu zločina za koji je osuđen. Postupak u Hagu pratio je Goran Jungwirth.
Branitelj Milana Lukića, Tomislav Višnjić, analizirao je navodne propuste u prepoznavanju svojeg klijenta, optužujući za brojne greške pretresno vijeće koje je donijelo prvostupanjsku doživotnu kaznu zatvora. Tom prilikom Višnjić se obrušio na brojne svjedoke koji su tijekom suđenja prepoznali optužene kao osobe prisutne prilikom nekih od najstrašnijih zločina na području Bosne i Hercegovine.
Svjedokinja VG35 navodi da je prepoznala Milana Lukića jer je on silovan. Međutim, časni sud je opis koji je svjedokinja VG35 dala za svog silovatelja ne podudara se sa Milanom Lukićem. U svojoj prvoj izjavi ona je opisala čovjeka plavih očiju koji imao mladeže po celom telu. Časni sude, kako je moguće da jedno pretresno veće ignoriše ove dokaze?
Podsjetimo, Lukića se nije teretilo za masovna silovanja žena poput primjerice u zloglasnom hotelu Vilina Vlas, koji su po nekim svjedočenjima pretvorili u bordel sa zatočenicama. Zbog toga su udruženja žrtava pisala protestna pisma Haškom sudu, no tužiteljstvo je opravdalo neprocesuiranje Lukića za te zločine ekspeditivnošću postupka, skraćenjem izvođenja dodatnih dokaza. U prvostupanjskoj presudi osudilo ih se za više struka ubojstva, uključujući spaljivanje 140 živih žena, djece i staraca bošnjačke nacionalnosti. No spaljivanje oko 140 živih civila za obranu Milana Lukića ipak ne predstavlja masovni zločin koji je prvostupanjsko sudsko vijeće okarakteriziralo kao istrebljenje. Drugi branitelj Milana Lukića, Dragan Ivetić, naveo je neke presude suda za Ruandu kao primjere koji pokazuju da se mora voditi računa o broju ubijenih, a ne vrsti ubijenih, riječima sudskog prevoditelja.
Napomenuo bih da dok s jedne strane mi dodatno smatramo da je pretresno već pogrešilo kada izreklo Milanu Lukiću osuđujuću presudu za ubistvo u Pionirskoj ulici i u Bikavcu. Časni sude, mi danas od vas tražimo da odgovorite na ovo nerešeno pravno pitanje da li dve grupe od 60 lica o kojima je ovdje reč predstavljaju dovoljan broj žrtava da se može govoriti o ubistvu takvih razmjera da bi predstavljala istrebljivanje.
Tužiteljstvo je tijekom izvođenja svoje argumentacije podsjetilo na iskaze svjedoka koji prema optužbi pokazuju kako su optuženi neupitno bili prisutni kod počinjenja zločina navedenih u optužnici. Tužitelj Peter Kremer riječima sudske prevoditeljice.
Svi dokazi ukazuju na to da su oni bili tamo da proganjaju i počine ozbiljne zločine protiv žrtava.
U spomenuto spaljivanje živih civila, Milan Lukić je također osuđen za ubojstvo 12 muškaraca na obali Drine i jedne žene, te za mučenja zatvorenika u logoru Uzamnica. Žalbeni suci i ovom prilikom su mu dopustili obraćanje sudu, tijekom kojeg je uvjeravao u svoju nevinost te zamjenu identiteta.
Zamolio bih vas, gospod sudio, da pogledate moje lice u oči. Da vam liči na monstra, na nekog ko bi mogao ubijati djecu, žene, starce, bilo koga. Gospode, šta da radim što sam Srbin? A što ste vidjeli moje lice u oči? Žasne su bitne. Moje lice, moje oči donose meni slobodu, a i ovome mučeniku, nevinom čovjeku pored mene, Sredoje Lukiću.
Sredoje Lukić je osuđen radi pružanja pomoći prilikom spaljivanja 59 civila u Višegradu te u ubojstvima na obali rijeke Drine i mučenjima u logoru Uzamnica. No različito od svog rođaka Milana, Sredoje Lukić je odbio uvjeravati suce u svoju nevinost.
Ograđujem se od ove diskusije mog prethodnika. Niko nema pravo da govori u moje ime osim mene i mog advokata. Uz sve poštovanje moje prema vama, ja prepuštam vama da vi odlučite da li sam ja kriv ili nisam.
Nakon zadnjeg obraćanja optuženika, predsjedavajući žalbeni sudac Mehmet Gunaj zaključio je žalbenu raspravu te obavijestio da će konačna presuda biti donesena u najkraćem mogućem roku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Vlada Republike Srpske usvojila je nedavno nacrt zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih invalida. Borci su ogorčeni donešenim nacrtom zakona, tvrde da se njime osporavaju stečena prava. Da će Vlada Republike Srpske ipak morati praviti kompromisna rješenja svjedoče i nedavne najave iz resornog ministarstva da će sporni zakon ipak biti povučen iz skupštinske procedure do postizanja saglasnosti sa boračkim organizacijama. Povlačenje zakona vlada objašnjava potrebom za očuvanjem socijalnog partnerstva, ali čini se da je glavni motiv ipak bio očuvanje socijalnog mira, što su pri donošenju nacrta zakona pokazale i boračke organizacije.
Borci prve i druge kategorije u Republici Srpskoj primali su do sada oko 130 maraka godišnje, dok su oni koji su ostvarili pravo na penziju dobijali mjesečni dodatak u iznosu od 125 maraka. Usvojeni nacrt zakona o pravima boraca predviđa uvođenje boračkog dodatka na mjesečnom nivou za sve demobilisane borce od 65 godina i starije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Uslovi za ostvarivanje ovog prava u pogledu finansijskih mogućnosti i drugih uslova za sticanje ovog prava će biti definisani posebnim aktom. Zakonom je predviđeno da to bude regulisano pravilnikom koga bi donosio ministar ili i vlada da ona to reguliše svojom uredbom.
Borci su ogorčeni idejom da se visina boračkog dodatka određuje shodno financijskoj situaciji u Republici Srpskoj, kao i prijedlogom da ju određuje vlada. Do sada su ta prava bila definisana Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je vezivao penzijski osnov pripadnika Oružanih snaga Republike Srpske za prosječnu neto platu u tom entitetu. Borci su izbačeni iz Zakona o PIU, a tvrde da novo zakonsko rješenje koje tretira njihova prava nije kvalitetno. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija.
To mjesno primanje je predviđeno za borca koji su napunili 65 godina i nemaju uslove za penziju. I to treba vlada da obradi pod zakonskim aktom i što smo skočili na jezlice na ovaj zakon. Nek tu varijantu fino vlada okače mačkori. To je laž i prevara i podvala i nikad nećemo pristati.
I predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, ocjenjuje nacrt zakona nerealnim i nekorektnim.
65 godina, je li to starostna granica za penziju? Pa to znači da samo demobilisani borac koji odlazi u penziju ima pravo na borački dodatak. Šta je sa onima koji nikad nisu, dakle, nigdje radili? Šta je sa ljudima, seljacima? Konačno, ako ništa drugo, dobili smo pravo lice njihove, razotkrili smo njihovu namjeru, natjerali smo im da pokažu koliko su neiskreni. Koliko ih ne interesuje sve ovo i zato će dakle morati da snose posljedice.
Druga novost u zakonu, kažu u resornom ministarstvu, je utvrđivanje posebne pozicije u entitetskom budžetu za podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih demobilisanih boraca i djece poginulih boraca. To će se, uvjeravaju u nadležnom ministarstvu, riješiti novčanim stimulisanjem poslodavaca. Borci, međutim, sasvim drugačije vide ideju o osnivanju fonda za njihovo zapošljavanje. Dražen Perendija.
Gdje će mangupi razvlažiti pare, koliko je koji jak poslanik pravića neke mini fabrike za nezaposlene borce.
Borci zamjeraju vladi Republike Srpske i to što novo zakonsko rješenje predviđa utvrđivanje imovinskog cenzusa kao uslova za ostvarivanje prava na boračke nadoknade. Iako su predstavnici entitetske boračke organizacije ponudili i svoje zakonsko rješenje, suštinski ono nije prošlo jer, kako priznaju u resornom ministarstvu, zahtjeva više novaca. Ministar Petar Đokić.
Da smo uspjeli takve prijedloge, Republika bi trebala da obezbedi negdje po najgrubljoj procjeni 412 miliona maraka samo za finansiranje boračkih prava. Što naravno su izuzetno velika sredstva i to je negdje po našoj grubljoj procjeni u okviru našeg ministarstva oko četvrtine budžeta Republike Srpske.
U boračkoj organizaciji kažu da ukoliko ne bude značajnijih promjena u ponuđenom zakonskom rješenju, vlada Republike Srpske suočit će se sa posljedicama. Entitetske vlasti, međutim, čine se odlučnim po pitanju novih zakonskih rješenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Uradit će se ono što je važno za dugoročnu stabilnost Republike Srpske, a ne za emocije bilo koje strukture.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ističe da emocije ni ne treba da rukovode bilo kakvim odlukama, jer borci ne traže milostinju, već vrednovanje svog zalaganja. Ćurguz, međutim, napominje.
Ako neko nije spreman dakle, da to vrednuje na adekvatan način, onda mora da zna da će se suočiti sa posljedicama. Ako govorim o posljedicama, onda prije svega mislim dakle, na podršku u političkom smislu i svakom drugom.
Iako je Boračka organizacija Republike Srpske do sada bila na liniji vlasti, ponuđeni zakon, sudeći po svemu, narušit će harmoniju u odnosima. Koliko god boračka populacija bila važan segment biračkog tijela, siromašni entitetski budžet ovoga puta teško da će pružiti mogućnost da vlast osigura glasove boraca. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.